visita da Alecta, Belén Toimil, 20 de setembro de 2024. Este venres, 20 de setembro, tivemos a sorte de recibir a visita da Alecta Olímpica de lanzamento de peso, Belén Toimil, que ten o actual récord de España. Nunha xornada que compartiu co alumnado de quinto e sexto de primaria. Explicounos como se prepara no seu deporte e o traballo que fai unha atleta do seu nivel. E falamos tamén doutras modalidades do atletismo. Logo fomos ao pabillón e, seguindo as instruccións de Belén, practicamos a carreira de obstáculos, lanzamento de xabelinas e lanzamento de peso. Para rematar, unha despedida agarimosa con foto de grupo e autógrafos. Grazas, Belén, pola visita e por achegarnos aos valores do esforzo e a dedicación.